Jurnal Militar, Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Este 19:30, momentul când dăm startul jurnalului militar, o producție Ora Armatei. De la microfon vă salută Teodora Mazere, gazda dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Vorbim în această seară despre începutul lunii august, mai precis chiar despre prima zi, atunci când i-am aniversat pe tanchiștii militari, cât și pe specialiștii EOD, cei care se ocupă cu distrugerea dispozitivelor explozive. Temperaturile de afară sunt ridicate atât ziua cât și noaptea, așa că vă invităm la o scurtă ieșire pe mare în prezența studenților Academiei Forțelor Navale pentru a lua pulsul marșului pe care îl fac la bordul navei Școală Mircea sau în compania colegilor din cadrul grupării navale NATO de luptă contra minelor. Toate acestea în rubrica de misiuni internaționale. Dar, până atunci, o invit la microfon pe Sorina Vrânceanu, care ne aduce actualitatea militară.
Actualitatea militară.
Din calendarul aniversărilor militare face parte și ziua tanchiștilor, sărbătorită pe 1 august, zi în care, în anul 1919, lua ființă primul batalion de care de luptă. România a fost printre primele țări din sud-estul Europei care s-a orientat spre înzestrarea armatei cu tehnică blindată din cauza situației politico-strategice a zonei din acea vreme. Tot la 1 august este și ziua specialiștilor EOD, militari antrenați pentru neutralizarea dispozitivelor explozive. La 1 august 1997 lua ființă baza de instruire pentru EOD în subordinea Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD și Apărare CBRN, Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară, Panait Donici, din Râmnicu Vâlcea. Într-un comunicat publicat pe pagina sa oficială, Ministerul Apărării Naționale anunță că în ultimele zile, echipele mixte de specialiști din subordinea sa și din alte structuri specializate din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională au continuat acțiunile de cercetare în teren pentru căutarea unor eventuale fragmente de drone căzute săptămâna trecută pe malul românesc al Dunării ca urmare a atacurilor executate de forțele ruse asupra unor obiective civile și infrastructură portuară din Ucraina. După o identificare prealabilă a unor fragmente de drone în proximitatea localităților Plauru și Periprava, din județul Tulcea, miercuri s-au confirmat alte elemente și în zona localității Ceatalchioi. S-au pus în aplicare procedurile operaționale standard pentru astfel de situații. În același timp, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale condamnă ferm atacurile executate de Federația Rusă împotriva unor obiective și elemente de infrastructură civilă ucrainene, care sunt nejustificate și în gravă contradicție cu normele de drept internațional. Ministerul Apărării Naționale a predat președinția Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar Ministerului Justiției. Ceremonia a avut loc marți, 30 iulie, la Universitatea Națională de Apărare Carol I, în prezența secretarului de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Eduard Pachide, și a secretarului de stat din Ministerul Justiției, Mircea Pașca. Pe parcursul mandatului său, Ministerul Apărării a realizat aprobarea documentului Montreux privind obligațiile juridice internaționale relevante și bunele practici pentru state în legătură cu operațiunile societăților militare și de securitate privată care acționează în timpul conflictelor armate, semnarea acordurilor între Guvernul României și Comitetul Internațional al Crucii Roșii, respectiv Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, elaborarea raportului referitor la contribuția națională privind implementarea angajamentelor asumate în comun de Uniunea Europeană și de statele sale membre. Președinția Comisiei este rotativă cu un mandat de un an și implică Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației. Ministerul Apărării Naționale anunță că va susține în continuare activitatea Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar. Forțele aeriene române au anunțat desfășurarea unor zboruri de antrenament la înălțimi mici pe întreg teritoriul țării în perioada 30 iulie-5 august 2024. Zborul la joasă înălțime poate genera îngrijorări în rândul comunităților locale din proximitatea zonelor de pregătire. Statul Major al Forțelor Aeriene informează cetățenii că aceste exerciții vizează creșterea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație. Se arată într-un comunicat emis de Forțele Aeriene Române. Avioanele militare de tip F-16 din dotarea Armatei Române vor decola și ateriza de la baza 71 aeriană Câmpia Turzii. Statul Major al Forțelor Aeriene a subliniat importanța acestor manevre, care contribuie la menținerea și îmbunătățirea abilităților piloților și echipelor de suport. Statele Unite ale Americii au anunțat luni un nou pachet de asistență de securitate pentru Ucraina în valoare de până la 200 de milioane de dolari. Acesta include echipamente de apărare antiaeriană și arme anti-tank, conform declarațiilor lui John Kirby, purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru Securitate Națională. Pachetul conține interceptoare de apărare antiaeriană, muniții pentru HIMARS, proiectile de artilerie și mortiere, rachete anti-tank, Javelin și alte arme anti-tank. Departamentul American al Apărării anunță și fonduri semnificative pentru sprijinirea capacității de apărare pe termen lung a Ucrainei.
Mulțumesc, Sorina Vrânceanu! Tot de actualitate este și evenimentul de mâine, găzduit de baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, mai precis ceremonia de certificare a detașamentului forțelor aeriene spaniole dislocat în România pentru a executa misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO. Detașamentul spaniol este format din aproximativ 150 de militari, piloți și personal tehnic și 8 aeronave F-18 Hornet. Acesta va executa în următoarele 4 luni, împreună cu militari ai forțelor aeriene române, misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO. Iar pentru cei care vor să urmeze o carieră militară în rândurile soldaților gradați profesioniști, Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs 2115 locuri în toate județele, perioada de înscriere fiind 5 august-13 septembrie. Detalii suplimentare fiind puse la dispoziție la sediul centrelor militare județene sau la unitățile care scot locurile la concurs. La 19 și 37 de minute, Jurnal Militar continuă cu următoarea rubrică. Așa cum ați aflat din actualitatea militară, pe 1 august s-au împlinit 105 ani de existență a armei tancuri, specialitate militară ale cărei blindate aveau să cunoască o evoluție remarcabilă, de la modelul Renault FT-17 până la TR-85. Pumnul de fier al armatei române, condus de beretele negre, va primi un suflu nou prin achiziția de tancuri Abrams. Invitat la interviul săptămânii, nu în studio, cum v-ați fi așteptat, ci în mijlocul acțiunii în poligonul Smârdan, este generalul de brigadă Gabriel Constantin Turculeț, comandantul comandamentului componentei terestre din Statul Major al Forțelor Terestre. Dialogul cu colegul meu, Cristian Dumitrașcu, surprinde o analiză a acțiunilor blindatelor, reliefând importanța acestei specialități în structura de forțe a Armatei României.
Interviul săptămânii.
Domnule general de brigadă Gabriel Turculeț, bine ați venit la interviul săptămânii.
Vă mulțumesc.
Fiind tanchist și fost comandant al brigăzii blindate 282 mecanizate de la Focșani, întâlnirile cu tanchiștii din toate generațiile, cum se simt pe 1 august?
Data de 1 august este o zi specială în inima oricărui tanchist din Armata României. Încercăm să menținem și să dezvoltăm spiritul de corp și să ducem arma tancuri acolo unde este locul, respectiv principala forță de izbire a forțelor terestre. Ceea ce ați văzut astăzi în poligonul Smârdan este corolarul unor activități desfășurate în cadrul tuturor structurilor de tancuri din forțele terestre, activități care aniversează sărbătorirea a 105 ani de la înființarea armei tancuri în cadrul Armatei României.
Câte zile credeți că aveți în toată cariera petrecute în poligon, așa cum ar fi ziua de astăzi?
pot spune că în momentul de față coordonez activitățile desfășurate de structurile forțelor terestre în toate poligoanele din cadrul Armatei României. Este o plăcere și o onoare pentru mine să fiu astăzi în Smârdan, deoarece este una din locațiile în care mi-am început cariera. Am crescut, m-am perfecționat în aceste facilități, iar poligonul Smârdan rămâne pentru mine una din locațiile care mi-a oferit cele mai mari satisfacții în carieră. Și aș vrea să menționez aici doar una singură, exercițiul de certificare a capacității de luptă a Brigăzii 282 blindată, Unirea Principatelor, pe care am avut onoarea și plăcerea să o comand până în anul 2023.
Care este părerea dumneavoastră, om cu experiență, pe tot ce am însemnat tancuri în ultimii 30 de ani?
Structurile de tancuri necesită a fi retehnologizate. Dacă în momentul de față avem certitudinea semnării unui contract privind intrarea în înzestrare a noilor tancuri Abrams în dotarea batalionului 284 tancuri de la Galați, avem speranțe că începând de anul viitor vom demara procedurile pentru achiziția unor tipuri de tancuri de nouă generație pentru toate batalionele de tancuri din Armata României. Tehnica este foarte importantă pentru structurile de tancuri. Dar nu numai tehnica definește o structură de tancuri. Spiritul de corp, spiritul de echipă, devotamentul și profesionalismul militarilor de tancuri, ajutați de noua tehnică, vor deveni niște structuri care vor fi redutabile pe câmpul de luptă. În momentul de față, accentul nostru se pune pe perfecționarea deprinderilor militarilor tanchiști din toate structurile de tancuri. Intrarea în zestrare a noilor tancuri nu va face altceva decât să aducă un plus valoare acestor structuri de tancuri, iar simbioza dintre echipaj și tanc va duce la obținerea succesului pe câmpul de luptă.
Uitându-vă către sistemul de învățământ militar, câți tineri mai bat la porțile școlilor pentru a deveni tanchiști, pentru a alege această armă?
Ați atins un punct sensibil cu întrebarea dumneavoastră și mă bucur că ați făcut-o, pentru că începând de astăzi intră în vigoare noua organizare a sistemului de învățământ militar românesc în forma de perfecționare continuă. Începând de astăzi, cred eu că am modernizat instituțiile militare de învățământ și odată cu această modernizare vom avea și rezultatele așteptate. În același timp se desfășoară acțiuni care vin în sprijinul informării tinerilor care doresc să fie parte a echipajului de tank. Aș dori să menționez doar două dintre ele. Una ar fi delegarea către comandanții de mari unități și unități a responsabilităților privind recrutarea militarilor soldați gradați profesioniști, iar a doua ar fi eliminarea obligativității deținerii permisului categoria C de către cetățenii civili sau militarii soldați gradați profesioniști care vor să intre în corpul subofițerilor tanchiști.
Aș vrea să vă rog să le împărtășiți celor care ne ascultă la radio care este frumusețea armei tancuri. De pildă, am urcat la bordul fregatei Regele Ferdinand. Comandantul fregatei mi-a spus, nicio cafea nu se compară ca cea băută pe vapor. Există și la tancuri elemente de frumusețe ascunsă pe care profanii încă nu le știu?
Frumusețea armei tancuri este dată de coeziunea membrilor echipajului. Dacă putem discuta de o cafea la bordul unei nave, în interiorul unui tank putem discuta de coeziune, de familie, de comunicare. Toate aceste trei abilități sunt susținute de ceea ce este tankul. Un mijloc de luptă cu o protecție prin blindaj care asigură echipajului o speranță de
supraviețuire
în cazul unui conflict armat. Asigură echipajului o mobilitate ridicată. Iar ultimul este puterea de foc. Puterea de foc a tancului este ceea ce îi conferă acestei arme titlul de rege al câmpului de luptă. În arma tancuri, din primele zile, învățăm o frază simplă care spune totul. Cine ochește și trage primul, câștigă. Este un motto definitoriu pentru structurile de tancuri, care sunt cele mai vânate mijloace de luptă de pe câmpul de luptă modern. Iar faptul că avem capabilitatea de a angaja inamicul un timp foarte scurt, de a ne schimba pozițiile de luptă în timp foarte scurt, ne poate face invincibili, dar acest lucru este doar datorită nivelului de instruire al echipajului care îl deservește.
Pentru că tancul pe câmpul de luptă nu este singur. Când este o situație dificilă în care tanchistului îi e teamă?
N-aș putea să definesc clar o situație de teamă în interiorul tancului. Ceea ce trebuie să rețineți dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră este că tancul, în condițiile actuale, nu mai operează niciodată singur. Mediul interarme este obligatoriu, iar faptul că avem în sprijin aviația sau marina, transformându-l într-un element joint, este definitoriu. Astăzi, alături de noi, au fost militari tanchiști de toate generațiile. Am avut oameni care au lucrat în arma tancului de-a lungul timpului. Iar acești oameni sunt exemple pentru cei pe care i-ați văzut astăzi în fața dumneavoastră în formație, respectiv tanchiștii zilei de astăzi. Prezența domniilor lor ne obligă să creștem standardele de instruire, să ne ridicăm la așteptările domniilor lor și să fim întotdeauna gata pentru a răspunde prezent atunci când țara ne va cere. În calitatea pe care o am de comandant al Comandamentului Componentei Terestre, doresc să le mulțumesc tuturor celor care desfășoară misiuni și operații în afara teritoriului național, fie că vorbim de Polonia, Bosnia, Kosovo sau alte zone ale țării în care forțele terestre au militari angajați acolo. Să le doresc multă sănătate, să își îndeplinească sarcinile așa cum le-au primit din țară și aștept pe toți să se întoarcă sănătoși acasă.
Dintr-o atmosferă adevărată de luptă, de instruire, ne luăm rămas bun de la ascultători. Domnule general de brigadă, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la interviul săptămânii.
Cam onoarea să vă salut și vă mulțumesc că ați fost de 1 august alături de noi, tanchiștii Forțelor Terestre.
La 19:46 de minute, într-o zi de 5 august, este momentul să aflăm noutăți de la militari aflați în misiuni internaționale, veștile fiind aduse de colegul meu de redacție, Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Primul popas al acestei săptămâni îl facem pe Marea Mediterană, acolo unde gruparea navală permanentă a NATO de luptă contra minelor sub comandă românească desfășoară misiuni specifice în conformitate cu graficul de generare al forțelor stabilit de comandamentul maritim aliat al NATO. Obiectivele principale ale grupării sunt asigurarea capacității de reacție imediată a NATO, creșterea interoperabilității dintre forțele navale aliate, precum și promovarea imaginii Alianței Nord-Atlantice. Despre acțiunile din ultimele zile ne vorbește capitanul Răzvan Tătărușanu, ofițer în cadrul grupării navale permanente NATO.
Gruparea navală NATO de luptă contra minelor numărul 2 a desfășurat o serie de antrenamente pe mare în comun cu nava italiană tribunător de mine ITS Gaeta și cu nava turcească tribunător de mine TCG Enez pentru a spori securitatea maritimă din zona de responsabilitate și nivelul de interoperabilitate între aliații NATO. Navele au efectuat operațiuni specifice de luptă și cercetare contra minelor pe rute prestabilite în apele teritoriale italiene.
Pe valurile Mediteranei ne îndreptăm spre portul Bodrum, unde nava Școală Mircea a acostat pentru 4 zile în vederea refacerii capacității operaționale. Perioada escalei a reprezentat o oază de relaxare pentru echipaj și cadeți după zilele în care marea a fost agitată. Tot în această perioadă, nava a fost deschisă pentru vizitare și a existat și un eveniment de diplomație navală, o recepție organizată la bord împreună cu Ambasada României la Ankara și Consulatul General al României la Izmir. Detalii despre acțiunile din penultima etapă de marș ne oferă capitan comandorul Silviu Marius Moraru, comandantul navei Școală Mircea.
Am concentrat activități atât de instruire cât și parte de bună dispoziție. Am reușit să concentrăm cumva atenția cadeților pe partea de utilizare a sextantului. În continuare i-am folosit ca să facă carturi alături de membrii echipajului să înțeleagă ce presupune partea de navigație pe timp de zi, pe timp de noapte, în mare, cu condiții puțin mai neprielnice.
Următoarea oprire este în Polonia, unde îi găsim pe artileriștii antiaerieni focșeneni, membri ai grupului de luptă NATO. Zilele acestea au participat la o sesiune de trageri de luptă cu complexele antiaeriene Gepard, fiind primul exercițiu întrunit al grupului de luptă după rotația contingentului american. Locotenentul Valentin Alexandru cu un mesaj dedicat colegilor tanchiști.
Le doresc colegilor tanchiști un sincer la mulți ani. Ziua dumneavoastră sper să vă aducă multe împliniri atât pe plan personal cât și profesional.
O nouă rotație a elementelor naționale de sprijin din Kosovo și Bosnia și Herțegovina a avut loc săptămâna aceasta. După 6 luni de misiune, militarii aparținând Brigăzii 122 Sprijin Logistic Muntenia au raportat misiune îndeplinită în cadrul ceremoniei de repatriere. Cu detalii despre misiunea acestui tip de detașament vine locotenent colonelul Valeriu Pârvan, comandantul elementului național de sprijin, rotația a 4-a din Bosnia și Herțegovina, aflat la început de mandat.
NS-ul asigură sprijinul logistic de linia a 3 pentru toate structurile naționale dislocate acolo. Militarii din celelalte forțe armate cooperăm și colaborăm pentru realizarea diferitelor sarcini încredințate.
Ascultați Jurnal Militar cu Teodora Mazere.
Am revenit în studioul Radio România Oltenia Craiova și vorbim în cele ce urmează despre primii sărbătoriți ai acestei luni, și anume specialiștii EOD, Explosive Ordnance Disposal, în traducere liberă fiind cei care se ocupă cu neutralizarea mecanismelor explozive și contracararea mecanismelor explozive improvizate. În filme îi vedeți drept pirotehniștii care acționează în teatrele de operații, cei care sunt chemați atunci când este descoperit un dispozitiv exploziv. Ei bine, vreau să vă spun că la Râmnicu Vâlcea există o bază de perfecționare EOD și Counter ID specializată în dispozitive explozive, mine, explozivi și tot ceea ce ține de explozii. Iar personalul acestei structuri se ocupă de formarea specialiștilor atât din Ministerul Apărării, cât și din Sistemul Național de Apărare și Ordine Publică. Despre aria de responsabilitate a specialiștilor militari EOD, cât și despre participarea la misiuni internaționale, ne vorbește șeful Catedrei Counter ID și căutare din cadrul bazei de perfecționare de la Râmnicu Vâlcea, locotenent colonelul Emilian Nicu.
Misiunea noastră de instruire este de a pregăti și de a forma viitorii specialiști EOD, de a forma caractere, persoane, militari apți să răspundă prezent și să fie în măsură să pună în stare sigură, să distrugă, să neutralizeze acele pericole care vin atât din zona munițiilor convenționale, cât și din ceea ce reprezintă dispozitivele explozive improvizate. Referitor la area de competență, este oarecum restrânsă pe teritoriul național, aici fiind alte structuri din Sistemul Național de Apărare și Ordine Publică care au astfel de misiuni. Primii care ar trebui să răspundă prezent cei din cadrul poliției de la Serviciul Pirotehnic, alături de colegii de la Brigada Pirotehnică a Serviciului Român de Informații și, într-adevăr, cei de la Inspectorat pentru Situații de Urgență. Noi lucrăm cu aceste structuri și avem o relație foarte bună. Chiar acum o săptămână am participat la un atelier de lucru interinstituțional, unde toți cei pe care i-am amintit au fost prezenți acolo și am testat, am verificat anumite metode de lucru și pot să spun că a fost un succes destul de mare. Noi venim în schimb cu bunele practici, cu experiența acumulată în teatrele de operații și avem ce discuta și pune pe masă ca și experiență.
Amintind de experiența teatrelor de operații, dumneavoastră ați participat la misiuni internaționale?
Răspunsul este da și aș putea să spun că de mai multe ori. Experiența mea personală în teatru de operații din Afganistan și Irak m-a ajutat și mă ajută în continuare să-mi desfășor și să-mi exercit funcția pe care sunt încadrat.
Așadar, nu este ușor să fii specialist EOD, mai ales când știi că soarta multor oameni stă în mâinile tale, că totul este contratimp, că ai o influență radicală asupra modului de desfășurare al acțiunilor. Vorbim așadar cu locotenent colonelul Emilian Nicu despre modul de acțiune în teatrele de operații, cât și despre mult răvnitul fir roșu al unui dispozitiv exploziv.
Sunt anumiți pași care se fac înainte și, de regulă, personalul EOD răspunde unei amenințări când este chemat. De regulă, cei care găsesc astfel de amenințări erau subunitățile de infanterie, subunitățile de manevră, care au dus greu în acele perioade. Odată ce EOD-ul a ajuns la locul respectiv, ei au misiunea de a evalua situația, de a chestiona și de a vorbi cu cei care deja sunt acolo, să vadă și să înțeleagă măsurile care s-au luat până la momentul respectiv. Ulterior, cu echipamente pe care le-au în dotare și aplicând proceduri bine stabilite, își curăță zona unde pot să interacționeze, își fac accesul către ceea ce reprezintă acel pericol și în ultimă instanță ajung foarte aproape de acel dispozitiv exploziv improvizat care poate să explodeze, să inițieze oricând. Procedurile de care vă spuneam că sunt foarte bine stabilite și pașii care trebuie urmați garantează succes aproape 100%.
Vedem în filme că sunteți îmbrăcați în niște costume de protecție. Cum e să porți acel costum la temperaturile care sunt în mediul exterior în teatrele de operații?
Costumul EOD este un echipament esențial în munca noastră și sunt momente când trebuie să-l îmbraci și sunt momente când realizezi că poți să faci mai multe, poți să lucrezi mai ușor, iar purtarea costumului nu mai este relevantă. Cantitatea fie este prea mare și efectul ar fi același și atunci preferi poate să lucrezi fără costum de la distanță sau folosind alte echipamente. Este greu să lucrezi în acel costum, dar dacă conștientizez că puțin mai multă transpirație salvează viața, atunci este un must have în timpul intervenției. Dar este un lucru la care nu avem voie să renunțăm.
Spuneți-mi, cum apasă tensiunea pe umerii dumneavoastră?
Tensiunea este asupra celui care efectiv acționează, este asupra celor care conduc această intervenție și asupra celui care a trimis oamenii acolo să rezolve acea situație. Presiunea este până la un moment dat când te apuci de lucru și atunci când știi exact ce ai de făcut, care sunt pașii, cum elimini anumite pericole care pot să degenereze, atunci totul devine clar și știi cum trebuie făcut. Ca și EOD-iști, ne place să spunem că suntem scumpi, pentru că în formarea unui specialist EOD se bagă destul de mulți bani și timp. Considerăm că un specialist EOD se formează în minim 5 ani. 5 ani în care parcurge cursuri, parcurge module de pregătire, participă la activități naționale și internaționale și are acea încredere de a aborda majoritatea intervențiilor.
Amintind de faptul că sunteți scump și necesită multă pregătire, aș vrea să mai adaug faptul că puteți greși o singură dată în meseria dumneavoastră.
Așa este. Și noi mai glumim că unii sar de sus în jos, iar noi sărim de jos în sus. Iar în domeniul nostru nu avem voie să greșim.
Firul roșu este mit sau realitate?
Mit. Noi spunem că EOD-iști nu taie fire și nu taie fire din mai multe motive, dar într-adevăr, la un moment dat trebuie să tăiem și acel fir, dar nu mai după ce am făcut mult mai multe activități în care vedem că acel fir este fir sau dacă tăiem într-o parte nu se produce explozie în altă parte. Numai oamenii cu foarte mare experiență trebuie să taie acel fir.
Probabil vă întrebați care sunt calitățile care îl recomandă pe un specialist EOD, cât și probele eliminatorii pentru a intra în această clasă. Cu siguranță tăria de caracter, stăpânirea de sine și multe alte însușiri pe care le aflăm în cele ce urmează de la locotenent colonelul Emilian Nicu.
Trebuie să fii calm, trebuie să fii liniștit, un temperament care să îți permită să gândești și să iei deciziile la rece, să nu fii grăbit. De asemenea, atunci când ești la o intervenție, stăpânirea de sine este cea care primează și stăpânirea de sine este ceea ce ne definește.
Înainte de a urma cursurile de formare a unui EOD-ist, se dau teste psihologice speciale care să indice faptul că omul știe să își stăpânească emoțiile, pornirile, trăirile, că poate să se califice pentru această specialitate?
Nu sunt niște teste specifice, dar în schimb, înainte de a accede la un curs de bază EOD, noi avem un interviu unde este cerut avizul psihologului. Iar psihologul care dă avizul pentru a intra în această specialitate cunoaște care sunt standardele și cu siguranță nu va da credit unei persoane care nu se potrivește. Mai sunt și alte cerințe pe care noi le solicităm viitorilor cursanți: o stare de sănătate foarte bună, o constituție atletică sau care să-ți permită să execute activități de lungă durată într-un mediu destul de ostil.
Doamnelor, domnilor, ediția din această seară a ajuns la final. Teodora Mazere sunt eu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, începând cu 19.30 aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Până atunci, să aveți parte numai de bine!